Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. V Európe koronavírus ustupuje, no vo zvyšku sveta sa šíri rýchlejšie ako doteraz. Rekordy hlásia z Južnej Ameriky aj z Indie. Ohniská nákazy sú aj v poľských baniach. Vo svetovom newsfiltri okrem situácie v Poľsku píšeme aj o dôležitom Trumpovom rozhodnutí, ktoré sa týka aj našej bezpečnosti. O milníku v boji proti koronavírusu na Novom Zélande a o tom, že Venezuela nemá benzín, hoci má najväčšie ložiská ropy na svete. Donald Trump znovu vyvolal pochybnosti o sile transatlantického spojenectva. Môže za to jeho najnovší plán stiahnuť z Nemecka viac ako 9,5 tisíca amerických vojakov. Prítomnosť amerických vojsk v Nemecku sa považuje za osvedčený prejav spojenectva USA a Európy, teda spolupráce, ktorá je za vlády Trumpa často spochybňovaná. Okrem toho slúži aj na odstrašenie prípadnej agresie proti európskym členom NATO. Trump chce počet amerických vojakov v Nemecku znížiť na 25 tisíc, no s tým nesúhlasia ani predstavitelia republikánskej strany, ktorí málokedy otvorene vystupujú proti vlastnému prezidentovi. Stiahnutie vojakov podľa nich len povzbudí agresiu Ruska v Európe. V liste, ktorý napísali Trumpovi, súhlasia, že aj Nemecko musí viac prispievať k spoločnému obrannému úsiliu, no dodávajú, že americké jednotky v krajine pomohli zabrániť ďalšej svetovej vojne a urobili Ameriku bezpečnejšou. Amerického prezidenta dlhodobo dráždi, že Nemecko je vo vzájomnom obchode so Spojenými štátmi vo výraznej presile. Medzi ním a Merkelovou, na rozdiel od Putina, navyše nefunguje chémia a o Trumpovi je známe, že na veci sa pozerá skôr cez čísla, než strategicky alebo hodnotovo. V prvom rade sa však jeho krok dá vnímať ako pokračovanie izolacionistickej politiky a zároveň pokračovanie tlaku na členské krajiny NATO, aby splnili svoje záväzky a míňali na obranu 2% HDP. Nemecko sa k tomu podľa všetkého nedopracuje do roku 2031. Ako povedal bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek, dnes poslanec za stranu Za ľudí, EÚ stojí v čase, keď spojenectvo s USA už nie je tým, čo bývalo, pred veľkou výzvou. Napriek tomu, že väčšina základní v Nemecku slúžila hlavne ako prestupná stanica pre americké sily, ktoré pôsobili v Afrike, Afganistane či na Blízkom východe, Trumpové rozhodnutie podľa Valáška ešte viac nahlodá vzťahy medzi spojencami. EÚ preto musí začať sebavedomejšie myslieť na svoju vlastnú obranu, a to bez ohľadu na to, ako dopadnú americké voľby, či už bude v Bielom dome Trump alebo Biden, Únia by mala vystupovať samostatnejšie. Poľsko je posledný štát z V4, ktorý otvorí hranice. Stane sa to v sobotu a Poliaci budú môcť voľne vycestovať do štátov Európskej únie. Avšak iba do tých, ktoré ich pustia. Pre Slovákov je Poľsko stále zakázanou zónou, otvorení Poliakom sú však napríklad Česi. Stretnúť ich budete môcť aj na chorvátskych plážach. Aktuálna koronasituácia v tejto krajine je pritom horšia ako v iných štátoch v regióne. V pondelok malo Poľsko najvyšší denný počet nových prípadov od začiatku pandémie, 599 pozitívne testovaných. Podľa počtu nových pozitívne testovaných na milión obyvateľov za posledný týždeň je Poľsko po Švédsku, Británii a Portugalsku momentálne štvrté najhoršie v EÚ. Epicentrom, ktorému hovoria aj poľský Wuhan či Lombardsko, je región Slieska a jeho bane, kde sa koncentruje epidémia. Nakazilo sa tu vyše 5300 banníkov, v niektorých baniach až tretina pracovníkov. Blízky kontakt, zlá hygiena či spoločné sprchy sú dôvodom, prečo sa vírus v baniach rýchlo šíri, čo sa ukázalo aj v Česku, na Ukrajine či v Kanade. Poľská vláda na to v pondelok zareagovala oznámením, že zatvorí 12 baní, kde je zamestnaná viac ako polovica všetkých pracovníkov v poľskom baníctve. Na počudovanie to nie sú bane, kde je koronavírus najrozšírenejší. Niektorí odborníci hovoria, že sa bane zatvárajú nie na základe epidemiologického, ale ekonomického hľadiska. Medzi zatvorenými sú bane, kde sa doluje uhlie využívané v energetike a naopak otvorené zostávajú v bane, čo ťažia koksovateľné uhlie do oceliarní, ktoré je asi dvakrát také drahé. Minister reagoval, že zavreli bane, kde zistili infekcie, no kde ešte neotestovali všetkých baníkov. Prečo to nemusí byť také zlé? Počet prípadov na milión obyvateľov je v Sliesku, ktoré susedí aj so Slovenskom, momentálne vyšší ako v New Yorku a Lombardsku, čo boli najzasiahnutejšie regióny na svete. Situácia však nemusí byť taká vážna, ako vyzerá. Z viacerých dôvodov. Poľské úrady hovoria, že ku komunitnému prenosu v Sliezsku mimo Baní dochádza veľmi zriedka. Nákaza v iných častiach Poľska klesá. V regiónoch Podkarpatsko a Malopoľsko, ktoré tiež susedia so Slovenskom, bolo vo štvrtok len 11 nových prípadov COVID-19. Väčšina infikovaných baníkov má mierne alebo žiadne príznaky. Gazeta Výborča tiež napísala, že v Sliezsku ide o ohnisko, ktoré horí, ale je zdá sa pod kontrolou. Poľsko zatiaľ pokračuje v uvoľňovaní opatrení. Od minulého týždňa sú otvorené napríklad akvaparky. Budúci týždeň sa začne hrať poľská futbalová liga aj s divákmi na štadióne. Tí môžu obsadiť maximálne 25% z kapacity štadióna. Na Novom Zélande už nemajú žiadny aktívny prípad koronavírusu. Život v ostrovnom štáte sa tak vrátil prakticky do normálu. S jednou výnimkou, hranice ostávajú zatvorené. Prvý prípad COVID-19 na Novom Zélande evidovali 28. februára. Vláda postupne zaviedla prísne opatrenia vrátane celoštátnej karantény, ktorá bola podľa miestnych odborníkov tým najdôležitejším krokom. Za 3 mesiace celkovo zaznamenali 1504 nakazených a 22 obetí, čo sú veľmi podobné čísla, ako malo v piatok ráno Slovensko. Rozdiel je v tom, že na Novom Zélande sa od 22. mája neobjavil žiadny nový potvrdený prípad. Nový Zéland však má ako ostrov v boji proti koronavírusu jednu obrovskú výhodu, a to nie len v porovnaní so Slovenskom. Novozélandská vláda už týždne vo svetových médiách zbiera pochvaly za to, ako pandémiu zvládla. Veľký podiel na tom má aj spôsob, akým vystupuje a komunikuje premiérka Jacinda Ardernová. Liberálna politička má skvelú reputáciu a mnohí ju považujú za vzor modernej političky. Či už preto, ako sa vlani postavila k teroristickému útoku v Mešitách, alebo vďaka jej otvorenej komunikácii o materstve. Pridajme k tomu skutočnosť, že stojí v čele anglofónnej krajiny a je jasné, že jej potenciál dostať sa do svetových správ je výrazne väčší ako v prípade Slovenska alebo iných štátov, ktoré sú počas pandémie úspešné. Na Novom Zélande sa už môžu konať akékoľvek verejné a súkromné podujatia. Naplno fungujú aj obchody, reštaurácie a verejná doprava. Vláda však aj napriek veľmi priaznivému vývoju vyzýva na obozretnosť. Najvýraznejšie sa to prejaví na hraničnom režime. Do krajiny môžu pricestovať iba občania Nového Zélandu a ich rodinní príslušníci. Po príchode ich čaká test na COVID-19 a povinná karanténa. Novozélandská vláda si uvedomuje, že riziko sa výrazne zvýši, keď sa hranice znovu otvoria. Na to, aby sa krajina vyhla ďalšiemu dlhému lockdownu, bude podľa odborníkov z ostrova nevyhnutné efektívne testovanie, vyhľadávanie kontaktov nakazených a ich izolácia. Kríza vo Venezuele trvá roky. Sprevádzajú masová emigrácia, kolaps štátneho sektora, nedostatok potravín aj benzínu. A hoci Venezuela oficiálne eviduje málo prípadov koronavírusu, menej ako 3000, problémy sa počas pandémie prehlbili. Nedostatok pohonných hmôt je vo Venezuele paradoxný. Juhoamerický štát totiž má najväčšie zásoby ropy na svete. Ľudia vo Venezuele si zvykli na to, že benzín je prakticky zadarmo, no venezuelský ropný priemysel je už roky v problémoch. Spôsobila ich korupcia, zlé riadenie a medzinárodné sankcie. Prejavuje sa to práve nedostatkom benzínu. Momentálne dokáže Venezuela vyprodukovať iba pätinu z toho, čo pred 10 rokmi. Dovážať pohonné hmoty je pre medzinárodné sankcie prakticky nemožné. Nejde o nič nové, no v uplynulých týždňoch sa krajina dostala do stavu, ktorý prinútil vládu, aby od júna zaviedla nový systém. Liter benzínu odteraz stojí 2 centy. Ak si kúpite viac ako 120 litrov za mesiac, za každý ďalší zaplatíte 45 centov. Na tankovanie sa však aj po zmenách pred pumpami čaká dlhé hodiny a rady vodičov sa ťahajú kilometre. Benzín sa dá kúpiť aj na čiernom trhu, no jeho cena je neporovnateľne vyššia ako na pumpách, kde sa predáva za štátom stanovenú cenu. Mimo oficiálnych miest sa cena za liter pohybuje okolo 2 dolárov. Pre niektorých ľudí vo Venezuele je to takmer celý mesačný plat. Z nášho pohľadu sa štátne ceny zdajú byť smiešne nízke, no pri súčasnom stave ekonomiky vo Venezuele je pre ľudí problémom akékoľvek zvýšenie. Hlavne ak sa týka komodity, ktorú dlho považovali za samozrejmosť. Zúfalosť situácie, do ktorej sa Venezuela dostala, vykresľuje to, že momentálne sa musí spoliehať na tankery z Iránu, ďalšieho nepriateľa Spojených štátov, ktorý sám čelí kríze. Teherán do Venezuely poslal 5 tankerov. Okrem pohonných hmôt v nich boli aj súčiastky, ktoré nevyhnutne potrebujú venezuelské rafinérie, aby mohli zvýšiť svoju produkciu. Boje v Líbii sa dostali do ďalšej fázy. Jednotkám medzinárodne uznávanej vlády, ktorá sídli v Tripolise, sa podarilo odvrátiť 14-mesačnú ofenzívu maršala Khalifa Haftara. Haftar, ktorého podporuje Rusko, Saudská Arábia či Egypt, sa mesiace pokúšal dobiť hlavné mesto Líbie a prebrať kontrolu nad severoafrickým štátom, ktorý sa roky zmieta v chaose. Vládne jednotky, ktoré sa spoliehajú najmä na podporu Turecka a Kataru, však bitku vyhrali a rozhodli sa spustiť protiofenzívu na mesto Sirta. Haftarové vojská stále kontrolujú veľkú časť územia Líbie, no jeho šance dostať sa k moci sa výrazne zmenšili. Maršál je v nevýhode, ktorú potvrdzuje jeho ochota uzavrieť prímerie. Pokusov o prímerie a upokojenie situácie v Líbii už bolo veľa. Všetky boli neúspešné. O prímerie teraz nemajú záujem jednotky, ktoré bojujú na strane vlády v Tripolise. Ak by dobili Sirtu, získali by strategickú výhodu pri ďalšom postupe na východ a na juh, kde sú cenné ropné polia. Tie majú momentálne pod kontrolou Haftar a spol. Analytici si myslia, že reálna šanca na prímerie a diskusiu príde až vtedy, keď si obe strany uvedomia, že vojenské ťaženie im neprináša zisky. Čo by mohlo viesť k hmatateľnému výsledku, ktorý posunie krajinu dopredu, je veľmi neisté. Problémom je, že v Líbii sa stretávajú ekonomické aj politické záujmy iných hráčov. Vzájomné spory si podporou jednotlivých znepriateľných strán riešia Saudská Arábia a Katar aj Turecko a Rusko. Tureckú podporu pre Tripolis navyše poháňa dohoda s vládou, ktorou si Ankara zaručila právo ťažiť ropu a zemný plyn pri líbyjskom pobreží. S tým nesúhlasí najmä Grécko, no Turecko si ide tvrdo za svojím záujmom a uvedomuje si, že Líbia je bránou do Afriky, vďaka ktorej by mohlo zväčšiť svoj vplyv v regióne. Svojej pozície sa však nebude chcieť vzdať ani Rusko, ktoré do podpory Haftara investovalo veľa. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ak radi počúvate naše podcasty a radi by ste ich podporili, dá sa to urobiť jednoducho predplatením denníka N. Urobte to prosím na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Popred ďakujeme.